ġobu xadar boħra, jisemilkom il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, riċerka tal-professur Perotta fil-Senzja ta' Kotba Fortress Colony Final Act 1945-64, il-professur Perotta fil-studio bħassoltu biex uwieġib il-mistoqsijiet tiegħi u flimkien diskutu il-periodu. L-ħadarba konna qegħdin war li rajna il-battibek forsi il-kelma ftit esaġerata ma nafx ħafna bej lejkok u l-anuġi boj.
Esaġerata ta' fil-kuntest.
War li rajna dak il-battibek jisna konna qed naraw il-partiti politiċi Maltin, semmejt inti li il-partit nazjonista kien jipprova jagħmel xi forma ta' rimonta biex jikkomunika aktar man-nies imma minnhom baqa' kif kien qabel bil-kuntatti regolari tiegħu permezz ta' meetings fil-privat mal-pubbliku. U għedna semija tagħna nippruvaw nibdew il-programm mbagħad nimxu naturalment biex inti tiena ftit iktar tagħrif dwar il-pożizzjoni li qed jieħu minnhom fissa quddiem it-tentattiv tal-Ingliżi li anki jemarġinawh.
Diġi għadna xaħġa fuqa ġo, issa nara fuq il-level lokali minnaħa ta' partit. Issa minn tof jibda l-attentat tiegħu biex jibni stampa fil-pajjiż ta' pajjiż dominat mill-arroganza Ingliża fejn il-poter Ingliż qed jiġi affermat bl-użu tal-pulizija u bit-teddida li wara l-pulizija hemm is-suldati jekk ikun hemm bżonn. Fatti u jibda jiddeskrivi s-sitwazzjoni f'Malta bħala Operation Terror. Jekk isejħilha s-sitwazzjoni f'Malta hija parti mill-Operation Terror li qed imexxi l-gvernatur.
Kienet ġustifikata din dat-tip ta'
slogan. Tista' tgħidilha Operation Terror. U kienet jgħid ovvjament nħabba l-arresti li kienet isiru, ħabba l-irvellijiet. Eżak, l-Partit Laburista kienet tuħom ġewwa, tuħ ġewwa sew dal-arresti, kienet jinkwetaw, tinsiex, dan nies li ġew arrestati kienu xuħud mill-iktar segwaċi qawwija ta' minn tof personalment u tal-Partit Laburista, volli li
kienet kbira li ta' sentenzi wkoll.
Żgur, li u law raqas il-partit ma setgħu fir-realtà jagħmlu xejn biex jiddefendu lil dawn in-nies li wara kollox kien l-aġir tal-partit li ħeġġiġhom li jieħdu ċertu atteġġjament. Allura dik qed tagħti ġewwa sew. U qal taf għaliex għaddej dal-Operation Terror f'Malta, għax tul ta' Mejju aħna u l-ġerwa kazjuni tajna ordni stretti biex kulħadd iżomm il-paċi fil-pajjiż. U allura l-Ingliżi qed jieħdu qed jieħdu vantaġġ minn dan. Però wissa li hemm limitu għal biża' mill-oppressjoni, hemm limitu li wieħed jibqa' jikkontrolla jekk il-biża' tiegħu li se jispiċċa bil-ġuħ mejt bil-ġuħ.
Kien jaf jispjegom l-affarijiet minn tofej.
Minn tof mhux dejjem kien jaffida, kien jaf jispjegom.
U jispjegom ukoll.
U jekk jaslu f'dal-istat imbagħad għal xejn tipprova tikkontrolla l-violenza għax ma jrinx lekx. U dik hemm dit-teddi dawkoll tafsux iż-żejjed għax imbagħad jista' jkun hemm reazzjoni jekk inti tinafas. Dik hija s-sitwazzjoni però għamilha ċara li l-MLP rid li ma jtiġrix fil-pajjiż. Però biex ma tiġrix il-pajjiż u ma kienu ċerti li ma l-Ingliżi jaqas ma xtaqwa għaliex is-segretarju għad-differenza qed jagħmel. Is-segretarju tal-Istat Lennox Boyd ma kienitx tappella li l-idea li jixxerret dem innoċenti. In-nota li huwa s-segretarju tal-Istat.
Qabeż il-Laycock.
Tajjeb, għaliex, mhux qabżu biss, għax Laycock issa jibda kontinwament fil-lingwaġġ tal-Malta Labour Party jiġi referut bħala il-komando, is-suldat. Allura huwa part and parcel mill-bniedem li qed imexxi il-policy tal-Operation Terror, għannużaw il-klim ta' minn tof, tajjeb, u allura aħna ma jistax ikun niddiskutu miegħu u għalhekk ukoll qed immorru biex niddiskutu direttament mal Lennox Boyd, mal-Colonial Secretary.
Jiġifieri Lennox Boyd kien jaċċetta li jaqbżu lil Laycock jew le?
Ħanajlek li kien jiġri kien dan li normalment kienu jibatulu noti għajdulu li din il-korrespondenza għanda taddi through the governor. Però il-pozizjoni kienet ukoll li ma kienieċ ħaġa għalija ħafna li tibqa' tinsistu totalment fuqha. Huma ma ridux li jaqtaw kull avenue of communication li jtuħ importanza f'negozjati ma ridux, ma li jaqtaw kull avenue of communication ma ridux jaqqas.
Żgħaġ, dak kien il-mod kif imbagħad vera tinbutta għall-estremiżmu.
Eżattament. Issa, minn tof kienet jinsisti wkoll f'dar periodu li l-movement laborista qatt ma kien iktar b'saħħtu milli kien. F'dak iż-żmien u għal ukoll il-fatt li huma kienu jobodu l-kolonjaliżmu ma kienx ifisser li din għall-mibeda tagħhom tant kienet kbira li ma kienx tħallihom jaħsbu ċar. Aħna xorta għadna naħsbu ċar. U nafu x'inhu huma l-interessi tal-Ingilterra u x'inhu huma l-interessi ta' Malta. U kif dawn jistgħu fil-fatt ikunu servuti aħjar jekk ikun hemm bidla importanti radikali fir-relazzjoni ta' beżeġ pajjiżi. Mela innotaw kull xi jagħmel minn tof qed jibgħat messaġġ importanti. Qed jgħid lill-Ingliżi li aħna m'aħniex ngħidu li l-interess Ingliżi ma nagħtux każ tagħhom. Dan li qed jgħid. M'aħniex nippruvaw resqu politika li ngħidu kollox l-interess Malti u xejn l-interess Ingliż, għax dik ma tasax, minn tof kien realistiku biżejjed. Li jaf li inti ma tistax tasaf xi kwalità ta' ftehim mal-Ingliżi jekk l-interess tad-difiża tagħhom tarbihom il-baħar.
L-intom qed jgħid, jien irid noħloq a win-win situation.
Eżatt. Issa, għal jekk irridu aħna nagħmlu pedamenti ġodda għal ħbiberja bejn żewġ popli, irridu jkunu bbażati fuq negozjati ħilsa, negozjati fejn it-tnejn innegozjaw fuq equal basis, bħala equals, bħala indaqs. U li dawn negozjati kienu emergent necessity. Għal ukoll kienet jgħid ukoll l-integration issa kienet xi ħaġa li kienet out of the question u għalhekk il-movement il-movement laborista kienet jitlob ħelsien assolut u totali għal poplu ta' Malta. U ma kienet jantiċipaw għal minn tof ukoll li Lennox Boyd kien se oġġezzjona għal dan u jinsisti li għandu jkollhom mandat għall-indipendenza. Dana kienet challenge li huma kienu lesti jaċċettaw li jġibu mandat dirett għall-indipendenza, sakemm isiru elezzjonijiet li jkunu ħilsa u taħt il-kontroll u s-supervisjoni ta' kummissjoni neutrali appuntata mill-ġnus Maquda.
Jiġifieri qed jgħidlhom ukoll ma nafdakom kapaċi tagħmlu
elezzjoni. Titmexxi elezzjoni, eżattament, għax issa m'hemmx gvern Malti jmexxi elezzjoni fil-każ f'dak il-każ. Laqqas ma setat Malta taqbad u talaq il-fortizza tagħha mill-lum għal-għada, l-Ingilterra talaq il-fortizza tagħha f'Malta mill-lum għal-għada, inħabba li l-ekonomija ta' Malta ma setatx tiġi, ma setatx tiġi separata mill-ekonomija Ingliża jew mill-infieq ta' servizzi Ingliżi f'qasir żmien. Mela hawnhekk minn tof ukoll kienet juża argument li insibu ħieġa jitfaċċa ħafna iżjed tard konsistenti wara meta qegħdin fl-istadju tal-indipendenza li inti ma stajċ sempliċiment għax ħadd l-indipendenza l-ekonomija Maltija taqtaħħa f'daqqa waħda mill-irbit li kellha mill-ekonomija Ingliża. Min naħa l-oħra ma setax tibqa' l-kostituzzjoni li kien hemm diarkika, tajjeb. Rid ikun hemm kostituzzjoni interim li tkun ibbażata fuq ftehim bejn iż-żewġ gvernijiet li sal-bidu tal-1959 anzi mhux hekk kien qal ikun bbażata fuq il-ftehim li kien sar sal-bidu tal-1958 ġifieri ftehim ta' kostituzzjoni tal-integration. Però minajr rappresentanza f'Westminster, l-ek spiċċat l-integration u għacċetta. Eżattament, f'Westminster. Għal ukoll, x'jiġri wara li jsiru elezzjonijiet ħilsa f'Malta, ikun biss xi ħaġa li għandu jiddeċidihom u naraw l-lingwaġġ tiegħu hawnhekk il-poplu tiegħi. Mal-Ingliżi il-pozizjoni ja my people.
The national leader,
national leader, il-salvatur nazzjonali Nuża determinu mhux mod denigranti biex nispjega għal-imiġ, mose qed imexxi l-poplu fid-deżert. Min dina kienet il-
Ma waqt li dawn it-tip ta' lingwaġġ, speċi fuq il-livell lokali seta' jagħmel ċertu impatt. Ma l-gvern Ingliż taħseb li kien ikun influenzat bih.
Tinsix li dan kollu mbagħad poġġi fitra l-Lennox Boyd. U reġa pubblika l-ittra, u li jessa kuħat jafbi. Naħseb ta' min nisimaw dis-silta, għal għan rispondi.
As the Mintoff-Laycock confrontation intensified, the MIG foresaw the possibility that Mintoff or some former ministers might overstep the legal boundaries. The MIG argued that in such a case, unless action was taken against them, people would think that the authorities were taking a strong line against the smaller fry, while the big fish were getting off scot-free, despite the part that they are known to have played in organizing recent disturbances and such open insults to the governorship as are contained in Mintoff's recent utterances and Labour publications. Laycock admitted that the balance of advantage would be against imprisonment of former ministers, and especially of Mintoff, but a court case resulting in a fine might help them to achieve their aim of discrediting the Labour leader. Laycock therefore asked whether, in view of the political implications, such a prosecution should proceed if the occasion was to arise.
Dawnet biex niċċaraw biex nċaraw forse minn semmija ta' niku għet jisimaw l-MIG, mux għet nirriferu għal-arjuplani fighters russi, il-Meg.
U għal-Maltese Imperial Government, il-Gvernatur tal-Gvernatur.
Fil-klimi ħorum.
Għaxek kien il-designation tijaw Maltese Imperial Government taħt il-sistema ta' diarkika li kienna fil-Kostituzzjoni tal-47.
Il-distinzjoni li għamil għawek, kija interessant, interessanti ħafna mill-perspettiva machiavelliana li jifhem li jekk inti tieħu passi jew tarresta l-Mintoff jew xi eks-ministru ħażin, imma li twaħħlu multa jista' jkun li tagħti messaġġ.
Huwa li kien jiġri Laycock kien.
Kulħadd jilha biċċa stajk.
Laycock kienet uħossu taħt pressjoni immensa. U Mintoff kienet jinsurentaħ lill-Gvernatur right left and center u naħseb parti minna kienet li qed jipprova inigżu biex jirreaġixxi. U l-isperanza ta' Mintoff kienet ukoll li forsi reazzjoni ta' l-gvernatur vis-a-vis u Mintoff tkun waħda li tidher bħala goffa minnaħa tal-poplu. U allora Laycock għandu d-dilemma. Ma jridx jieħu passi li ma jkunx approvati fil-Colonial Office jispiċċa
Izolat mbagħad.
And have his knuckles.
Muxek,
kif jgħidu l-Ingliżi, huwa jaqlaħħa minn hemmhekk ukoll. Allora jipprova jieħu parir x'għandu jagħmel. U l-parir kif qatt inti ta' Lennox Boyd huwa wieħed meqjus ħafna. Ma jaqblinniex li ngħidu xi passi biex xi ħadd minn daw jintefa' l-ħabs. Għax dika tagħti l-impressjoni ta' persekuzzjoni. Però jekk ikun hemm kasu biex jittellgħu tkun taf li sejħel fajn. Dikaturi li ma noqodux għal kollox. Dika kienet il-pozizjoni. Issa, l-interessanti huwa dan li il-reazzjoni ta' Mintoff, ta' Lennox Boyd, kienet f'dan l-istadju waħda kważi dik li ngħidu bil-Malti, anke bl-Ingliż akademika tfisser vuol diri għalxejn. ċanna l-akademiċi ma nisbu għalxej, sewa. Allora.
Ma naħsib għakma kelli li d-għalli kellum daqseg valur l-akademiċi, laħsib. Għetkun pozitif, inti, għandek bias.
Allora, għalix kienet wahda spiċċa akademika. Għax, waqt li l-ħsieb kien li hemm periklu li tieħu passi bħal dawn. Għoddi li tiħu passi fil-qorti kontra mexxejja politiċi hekk. Min-naħa l-oħra, kien tajb ukoll li ma tpinġihomx bħala nies li kienu jgawdu ċertu immunità mill-liġi kriminali tal-pajjiż, għoddi li għandek din il-bilanz, din il-bilanċ. Mintoff baqgħet pressa u mala jġiet l-okkażjoni ta' se jiġru ma jiġrix. Għax Mintoff kien jikteb sensiela ta' artikli kollha tmaqdira l-gvernatur. Fil-pubblikazzjoni bl-Ingliż tal-Partit Laburista denajt.
Nista' nagħmel parentesi, għax jidher li qisu bejn il-mexxejja Laburisti u l-mexxejja Nazzjonalisti, kien hemm din waħda mid-differenzi kienet hawn. Mintoff ma kienx biss b'saħħtu fuq il-livell tal-oratorija, imma kien jikteb. Borċelever, mod ġenerali, mhux li ma kienx hemm l-okkażjonijiet fejn kiteb, imma anki fejn akadami. Waqt li kemm intof, u issa anki l-kap tal-oppożizzjoni preżenti, Alfred Sant, juża l-medium tal-kitba ħafna.
Borċelever jibdew nara konsistentament tal-perjodu jikteb meta kellu kwestjoni ma ganadu.
Imma mbagħad dak kien dak il-perjodu da' sekk.
Konti sib xi ħaġa ktar tard.
U jiva mhux
bil-konsistenza li kellek ta' minto.
Mint u issa anki Alfred Sant, l-istess fejn akadami ma kienx jikteb.
U mintof kien ilu jikteb, vuol diri anke esattament minn wara l-gwerra, meta kienu beda joħroġ The Dawn is-Seb kien jisem dak iż-żmien il-gazzetta. U anke meta beda joħroġ The Knight. Vuol diri
The Knight il-Kavalier.
Kien juża ħafna il-kitba.
Għax ma jaħsbux forsi The Dawn imbagħad is-Seb u The Knight il-lejl.
Eżatt. Dana kiteb il numru ta' artikli biċċiet minnhom pereżempju tnejn minnhom partikolari li kien jisimha The Great Betrayal. U għet jgħajt għal-Lejkok li tradixxa l-Malta, u liħor Pity Poor Bob, Robert Lejkok sar Bob. Tafetti, nitħassruħ il-gvernatur li kien. Issa, Lejkok għal dana, emma fejt li fil-liġi u ma li belluzi li għet jgħajt. Ma kien niftaħ li bell kontra l-editur u l-istampatur, u kontra minn kitbu. Ma nħux passi.
Naċċajt, u għajt, u għajt,
li minn tof, ma tistax tmissu, l-oħrajn,
dik li semma qabel ta' small fry.
Eżattament.
X'kienu l-vantaġġi li hemm kien jilabhom għaperfezzjoni?
Kif?
Minn tof il-karti tiegħu kien jilabhom għaperfezzjoni.
X'kien l-argumenti huma għalu? Jekk aħna nipproċedu kontra tiegħu, anzi jekk ma nipproċedux, jgħaddu dak jibżgħu minn tof li għadna kif għandna tajjeb, jew inkella għandu xi ħsibijiet oħra moħbija għaliex mhux qed jagħmlu hekk. Min-naħa l-oħra, waqt li kienu jafu l-Jerwekers Union kienet ansjuża biex ma tiksirx il-liġi, il-Gazzetta Labour qed jippubblikawhom il-Jerwekers Union, għallek jieħu passi kontra l-istampatur, qed tieħu passi wkoll kontra il-Jerwekers Union. Tajjeb. U kienu jafu wkoll li kien hemm ċertu battibekki interni bejn il-Jerwekers Union u il-Labour Party biex ċertu lingwaġġ ma jintużax ċerti artikli. Allora bdew issa jaħsbu li wara kollox ma jkunx bil-forsi di ħażina jekk itellgħu l-qorti lil Mintoff u iwaħħluh multa u anke jekk hemm bżonn periodu qasir ta' ħabs tu dak li jgħidu ma deflejt him taħħilu diklarja kollha.
Ma konsidrawx ukoll l-Ingliż li jekk imorru li bell il-qorti ta' Malta jgħidhom xi 10 snin.
Ma dak iż-żmien kienx idhom daqshekk speċi.
Dak
imur, le, dak kien imur libell kriminali. Ċivili, ċivili dhom iżjed. Issa, però minn l-oħra huma raw ħames raġunijiet għaliex m'għandhomx jieħdu azzjoni, u ta' minn ħarsu jew ħames raġunijiet. Naħseb, l-ewwel waħda kienet li s-sitwazzjoni f'Malta pjuttost kienet kalma. Allora għal fejn taqla sitwazzjoni fejn tagħti lil Mintoff l-okkażjoni biex huwa jieħu forum ġdid biex jerġa'
jibda. Ħallihu jieħu gost jaħli
jrid. Issa, it-tieni barra minn hekk qal wara kollox in-night tant kellu circulation żgħira li ftit kienet jilħaq nies, allura l-effett kien żgħir ħafna. Jekk tagħmel prosekuzzjoni jista' jkollok reazzjoni pubblika li ma jaqbillekx għax tkun tagħmel lil Mintoff martri.
Kulħadd ikun jaf bl-artiklu.
U barra minn hekk l-opinjoni parlamentari fl-Ingilterra kellha mnej iddur kontra il-gvernatur f'Malta. Allura Lejkok iddeċida li m'għandux ikun hemm passi, ma jittieħdux passi. Però li hemm bżonn li jkun hemm policy maqbula fil-kamp Ingliż bejn vol dir il-gvernatur f'Malta u Colonial Office u li jannunzjaw dil-politika dwar Malta x'kellha tkun kemm jista' jkun malaj. Ejja neħħu ir-raġunijiet għalfejn qed isiru. Saqt li għaddejn daw, għaddejx tfaċċa każ ieħor. Kien tfaċċa l-każ tal-żewġ eks ministri Hizler u Agata.
U x'kien dal każ eżatt?
U dan interessanti ħafna, f'da sens interessanti. Għax dana waqt il-gvernatur u l-Colonial Office qed jerqu l-ara tad-demm biex jaraw kif għandhom xi jieħdu passi kontra Mintoff jew xi ministri, ex ministri oħra li overstep the line. Tabda waħda De Grey jiddeċidi li jimxiju.
Mingħajr ma tkellem ma' ħadd.
Tkellem imma tkellem bil-mod tiegħu. Dana sempliċement mar fuq il fuq il-Lieutenant Governor u dana għallu dana kikun hemm xi każi li serju fuq xi mexxu, mexxu, għallu biex inti l-Kummissarju ta' Pulizija, mexxi. Però ma għallux għandi daw il-każi
f'idejja.
Qed tgħid dak qed jitkellem, qed jitkellem f'livell biex ngħidlek kważi.
Ta' teorija, akademiku biex nużaw l-istess frażi tiegħek.
Ipotetiku. Ta' the next thing they knew. Filgħaxija kien ħareġ il-warrant għall-arrest
ta' Hizler u Agata Barbara.
Ta' Bertu Hizler u għal Agata Barbara. U dina kienet xi ħaġa ovvjament li mill-ewwel mill-ewwel tat daqsxejn ta' skos mhux ħażin.
Barbara and Hizler, together with a nurse, Anthony Pulicino, were arraigned in court on the 20th of May and charged with intimidation of workers on 28 April. Their defense counsels, doctors Joseph Kassar and Anton Buttigieg, contested the urgency of the case but were successfully opposed by the prosecution on the grounds that key witnesses could be intimidated. The accused, who pleaded not guilty, were for a time refused bail. The case was adjourned to the 23rd of May, as Hizler was running a temperature due to tonsillitis. Barbara and Hizler were subsequently convicted and each sentenced to 32 days in prison. The sentences were confirmed on appeal. The MIG happily reported that no incidents had broken out when the ex-ministers appeared in court. Although the Barbara Hizler trial was interpreted by many as a deliberate show of force by the MIG, the latter placed the responsibility for the action on De Grey's shoulders.
Ġew kellna sitwazzjoni, even ma sitwazzjoni jew lid-deċiżjoni ta' De Grey isa forsi di issue li l-Ingliża ma rridux.
Eżatt. U mhux hekk biss, għandek element ukoll. Għax żvinturatament di wieħed irid jgħidha ġew. Li f'momenti ħafna drabi delikati f'dal pajjiż. L-iktar nies intransiġenti lejn Maltin kienu dejjem il-Maltin. Issa jew nħabba li jkun hemm raġunijiet ta' pika ila sejra forsi snin u jekk għandi ċan simpatijilek, simpatijilek. Tajjeb? U naħseb li hawnhekk għandek element qawwi dwar dan. Da ma kienx xi każ ta' xi reat warra b'ras hekk fejn l-intimidazzjoni tax-xhieda kienet se tkun ta' fin xi ħaġa kbira. Jiena għalija issa għandim dejja għandi tort totalment, però jiena għalija ir-refjut tal-pledge inħabba dir-raġuni kien wieħed sproporzjonat u naħseb li l-idea.
Mhux De Grey l-qorti dik.
L-qorti, l-qorti qed ngħid. U naħseb l-idea kienet li l-qorti kienet, però qegħdu naraw ukoll il-background ukoll tal-maġistrati li kienu qed jitilgħu quddiemhom, maġistrat partikolari ma xogħol semmi smita hawnhekk, imma maġistrat partikolari.
Meta semmejtu fuq il-ktieb inti?
Semmejtu fuq il-ktieb imma biex jaqraw il-ktieb u ħallu element ta' suspans. Ikollok iħsib kien li dana jekk jaħlu ma jaħlux għalmin jagħmlu xi ġranet il-ħabs. Jiena għalija din kienet id-deċiżjoni li jittieħdet.
Aħna qegħdin noqorbu ħafna lejn it-tmiem u naħseb ħanaħtu. Trid nifqgħu huma forsi nkomplu minn dan il-każ u naraw il-qudiem. Ġifieri spiċċajna minkejja d-deliberazzjonijiet Ingliżi biex ma jkun hemm l-ebda ministru jew Mintoff jeħel il-ħabs. Inħabba d-deċiżjoni ta' De Grey kellna żewġ ex-ministri laburisti li weħlu 32 ġuna ta' ħabs. Naraw iktar il-ġimgħa li ddieħla jien Fader Joe Borsi, ringrazzjakom sam ilkom.